Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերն է Ազատություն ռադիոկայանի հետ բացառիկ հարցազրույցում անդրադառնում է Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության թեմային։ Գրաֆի Հովանիսյանը պնդում է, վտանգված է անկախությունը, Սերժ Սարգսյանը երկրի ինքնիշխանությունն է դրել նժարին։
Խորհրդային Միությունը հիմա վերականգնման նախաշեմին է։
Դաշնակցությունում համոզված են նախագահն այլ ընտրանք չուներ։
5-որ տևեց ռուս-վրացական պատերազմը։
Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմը հայտարարում է, Հայաստանը որևէ բան չի շահելու միանալով Ռուսաստանը, Բելառուսը և Ղազախստանը միավորող կառույցին։ Ով կփոխարինի Աղվան Հովսեփյանին, առաջիկա օրերին Սերժ Սարգսյանը խորհրդարանին է ներկայացնելու գլխավոր դատախազի թեկնածուին։ Միջազգային թեմաներ, մարզեր, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Ազատություն ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերն այսօր ասել է, որ Հայաստանի իշխանությունները թե հրապարակավ, թե մասնավոր զրույցներում Միացյալ Նահանգներին և Եվրամիությունը վստահեցրել են, թե մտադիր են շարունակել բարեփոխումների ընթացքը, և մենք շարունակելու ենք հնարավորինս աջակցել և խրախուսել այդ ընթացքը, ասել է դեսպանը։ Դեսպանի հետ Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցը լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Այսօր Մոսկվայում բացվեց և օծվեց հայ առաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի առաջնորդանիստ եկեղեցին։ Սա Հայաստանից դուրս գտնվող ամենամեծ հայկական եկեղեցական համալիրն է։ Արարողությանը մասնակցեցին Հայաստանի և Ղարաբաղի նախագահները։ Եկեղեցին օծեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ը, ով կաթողիկոս դառնալուց անմիջապես հետո իր հարազատ եղբայրը նշանակեց այդ մեծ թեմի առաջնորդ։ Այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնել է Վարշավա, որտեղ նա հանդիպում է Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկու հետ։ Սեպտեմբերի 18-ից 20-ը Նալբանդյանը պաշտոնական այց կկատարի Հռոմ։ 5-7 օրը նա մասնակցելու է Վատիկանում Հայաստանի դեսպանատան բացման արարողությանը։ Հիշեցնեմ, անցած նախագահական ընտրություններից հետո Հայաստանի նախագահը Վատիկանում դեսպան նշանակեց իր փեսային Միքայել Մինասյանին։ Հայաստանի այս տարվա բյուջեով Վատիկանում 2013 թվականին դեսպանատուն բացել նախատեսված չէր։ Այսօր ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը ասել է, որ Մաքսային Միության անդամակցելու որոշումը բոլշևիկյան հակահայկական քաղաքականության մերօրյա օրինակ է։ Դա վտանգում է մեր ինքնիշխանությունը, մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Հովանիսյանը։ Կյանքի 88-րդ տարում վախճանվել է ամերիկահայ գործարար և հայտնի բարերար Ջերալդ Գաֆեշճյանը։ Այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեցին Գաֆեշճյանի արվեստի կենտրոնից։ Նա միլիոնավոր դոլարներ է նվիրաբերել Հայաստանին մի շարք ծրագրերի իրականացման համար, մասնավորապես հիմնանորոգել է Երևանի Կասկադ համալիրը, որտեղ էլ գործում է Գաֆեշճյան արվեստի կենտրոնը։ Վաշինգտոնի ռազմածովային ուժերի կենտրոնակարանի շենքում 12 անձան սպանության հեղինակը հայտնի է, ըստ ամերիկացի իրավապահների դա նավատորմի նախկին ծառայող 34-ամյա Աարոն Ալեքսիսն է, ով գնդակահարվել է 3 իրավապահների հետ փոխհրաձգության ընթացքում։ Նրա արարքի պատճառները դեռևս անհայտ են։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման որպես սքո նշան կարգադրել է պետական հաստատություններում խոնարել դրոշները։ Թուրքիայում այսօր վերսկսվել է Հրանտ Դինքի սպանության գործի վերաքննիչ դատավարությունը, դատարանի շենքի մոտ ավելի քան 2 ցուցարարներ են հավաքվել։ Նրանք իրավապահներին մեղադրում են Դինքի սպանության գործում պետական ապարատի ծառայողների մասնակցությունը թաքցնելու մեջ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերն այսօր բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանին, որում անդրադարձել է Մաքսային Միությանը միանալու Հայաստանի իշխանությունների որոշմանը։ Նյութն այժմ մոնտաժվում է, քիչ անց այն կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Մինչ այդ, այսօր բավական կոշտ դիրքորոշում է արտահայտել Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը, նա խիստ հորետեսական գնահատականներ է հնչեցրել Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ մի կառույցում, որը միավորում է Ռուսաստանը, Բելառուսը և Ղազախստանը։ Հասարակական կազմակերպությունները համոզված են, որ Մաքսային սահմանները միավորելուց հետո Հայաստանը գնալու է գործընկեր երկրների օրինակով, սահմանափակելով խոսքի ազատությունը, քաղաքացիների իրավունքները։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Մաքսային միությանն անդամակցելով Հայաստանում որևէ խնդիր չի լուծվելու հակառակը, երկրում իրավիճակը ավելի է վատթարանալու։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը։ Փորձագետի համոզմամբ Մաքսային միությանն անդամակցելով Հայաստանը ոչինչ չի շահելու, ընդամենը մեծանալու է Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանի վրա, ինչը հղի է մի շարք վտանգներով։
Դա նշանակում է նաև, որ տարբեր ոլորտներում Ռուսաստանում կիրառվող մոդելները կկիրառվեն Հայաստան, այդ թվում նաև քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ, այսինքն իրական բաց երկխոսության բացակայություն, վերահսկողություն խիստ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների։ Գիտեք, ինչ է ընդհանրապես պայմանագրային որևէ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Դա նշանակում է, որ դու պետք է կատարես քո պարտավորությունները Ռուսաստանի նկատմամբ, Ռուսաստանը որևէ պարտավորություն չունի քո նկատմամբ, եւ ինքնիշխանությունը երկրի համանապակվում է նրանով, որ հնարավորություն է տրվում գործընկեր երկրին անել իր ժողովրդի հետ այն, ինչ ինքը ցանկանում է։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները կսկսեն կրկնօրինակել վատագույն արտացոլումները ռուսական ներքին քաղաքականության նաև Հայաստանում, մենք կունենանք ոչ պրոբլեմներ, ոչ բախումներ։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե հաշվի առնելով Մաքսային միության հետ կապված բոլոր մտահոգությունները, արդյոք Հայաստանի նախագահը չպետք է վերջապես ժողովրդին ներկայացնի Մաքսային միություն մտնելու իր որոշման հիմնավորումները, ցույց տալով այդ որոշման առավելությունները, Բորիս Նավասարդյանը բավական ուշագրավ պատասխան տվեց։
Գիտեք, եթե այդպիսի որոշում ընդունվում է, ապա դա նշանակում է, որ ընդհանրապես ժողովրդի քաղաքացիների հետ որևէ բան քննարկելու, քաղաքացիների շահերի հետաքրությունների հետ հաշվի նստելու ցանկություն գոյություն չունի։ Ես համոզված եմ, որ ոչ մի հաշվարկ, իրական հաշվարկներ, ոչ արտաքին քաղաքականության առումով, ոչ տնտեսության առումով, չի արվել հաշվի առնվել առաջին հերթին Հայաստանի օլիգարխիայի շահերը, երկրորդ հերթին որոշակի քաղաքական ճնշումներ, որը Ռուսաստանը կիրառում էր Հայաստանի նկատմամբ, բայց այդ քաղաքի ճնշումները միգուցե նույնիսկ ավելի ուժգին Ռուսաստանը կիրառում էր նաև այլ երկրների նկատմամբ, բայց իրենք, ինչպես տեսնում ենք, դիմացան կամ դեռ դիմանում են։
Այսինքն այդ որոշման պատճառը գլխավորապես ոչ թե անվտանգության խնդիրներն էին, որոնց մասին նաև խոսվում է, այլ զուտ օլիգարխիայի շահերը պաշտպանել։
Գիտեք, ես չեմ ուզում շատ պատասխանատու հայտարարություններ անել, որտեղ անվտանգության մասնագետ չեմ ի վերջո, բայց գտնում եմ, որ մենք շատ արագ կտեսնենք, որ անվտանգության առումով մենք միայն կորցնում ենք և ոչ մի բան չենք շահում։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչու երկրի ներսում չկա քաղաքական հասարակական զանգվածային ընդվզում Մաքսային միությանն անդամակցելու որոշման դեմ, եթե դա իսկապես հակասում է Հայաստանի շահերին, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահն ասաց, թե հասարակական լուրջ ընդվզում չի կարող լինել, քանի որ նախ մեր քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը չի էլ պատկերացնում, թե ինչ է ասոցացման համաձայնագիրը և ինչ է Մաքսային միությունը։ Ուղղակի այնպիսի իրավիճակ է, որ ժողովրդի մեծ մասն իր կենսական խնդիրները փորձում է լուծել Ռուսաստանի միջոցով, գնալ այնտեղ աշխատել և ընտանիք պահել։
Պարզ է, որ կապելով իր հարցերի լուծում այդ երկրի հետ, մարդիկ չեն կարող ընդվզել այդ երկրի հետ հարաբերությունների խորացման դեմ, բայց բնականաբար, երբ չեն ընդվզում, նրանք ակնկալում են, որ դա որոշակի փոփոխություններ Հայաստանի կյանքում կբերի, բայց շատ արագ կհամոզվեն, որ չի բերելու։ Մաքսային միությունը Հայաստանի կյանքը չի բարելավելու։ Այս իրավիճակում ինձ թվում է արտագաղթի տեմպերը միայն կարող են
առաջանալ։
Իսկ երկրի ներսում, ասում եմ, որևէ խնդիր չի լուծվելու, իսկ վիճակը միայն վատթարանալու է, քանի որ նաև հնարավորությունները այլ ընտրանքային երկիրը զարգացնելու չեն լինել։
Թե ինչու են այդ դեպքում լռում այս ամենը հստակ պատկերացնող քաղաքական ուժերը, խոսքն այս դեպքում առավելապես ընդդիմադիր ուժերի մասին է, ապա Նավասարդյանի համոզմամբ քաղաքական ուժերը վերջին տարիներին շատ լուրջ ազդեցության և կախվածության մեջ են գտնվում փողատերերից, և իրենց գոյությունը պահպանելու հնարավորությունը տեսնում են միայն այդ փողատերերին ծառայելու մեջ։
Լինի դա ընդդիմություն, լինի դա իշխանական կուսակցություն, և պարզ է, որ իրենց գործնեության մեջ նրանք չեն կարող որպես սկզբունք վերցնել մեկ այլ զարգացման ուղղություն, որը ձեռնտու չի մեր օլիգարխիային, իսկ մեր օլիգարխիային բարեփոխումները ձեռնտու չեն, և այդ պատճառով բնականաբար այն ուղղությունը, որ ընտրել է մեր իշխանությունը, ավելի բարենպաստ է օլիգարխների համար Հայաստանում, և բնականաբար, որ կուսակցությունները, որոնց մենք ճանաչում ենք, պաշտպանելու են իրենց շահերը։
Նաև ընդդիմադիր։
նաև ընդդիմադիր դաշտում։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահը ուշագրավ համատություն է անում, նշելով, որ օրինակ Ուկրաինայի մի տարբերություն Հայաստանի օլիգարխները առավելապես շահագրգռված են Եվրամիության այդ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրմամբ։ Պատճառն այն է, որ Ուկրաինայում խոշոր բիզնեսն արդեն լուրջ ինտեգրման փուլ է անցել Եվրամիության հետ, և այն օգուտները, որ օլիգարխները ստանում են Եվրամիության հետ համագործակցությունից, շատ ավելի մեծ են։ Ուկրաինացի բիզնեսմենը նաև հասկանում է այն կորուստները, որոնք նա կարող է կրել, եթե մտնի մաքսային միություն և հայտնվի ռուսական խոշոր բիզնեսի ազդեցության տակ։ Հետևաբար ստացվում է, որ ուկրաինացի օլիգարխների շահերը համընկնում են այդ երկրի եվրոպական ինտեգրացիոն գործընթացներին, ինչը չեն կարող ասել Հայաստանի մասին։
Մեր դեպքում լրիվ հակառակն է, քանի որ պարզ է, որ խոշոր ռուսական բիզնեսը Հայաստանի նկատմամբ ոչ մի հետաքրություն չունի և չի պատրաստվում ուտել խժռել մեր օլիգարխներին, իսկ աշխատել կանոնների բացակայության պայմաններում այսօր շատ ավելի ձեռնտու է մեր փողատերերին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Միացյալ Նահանգներն առայժմ ձեռնպայում մնում գնահատել Հայաստանի արտաքին քաղաքական գծի փոփոխությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանն այսօր մեր գրասենյակում հյուրընկալել էր Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնին։ Մեկնաբանելով պաշտոնական Երևանի որոշումը միանալ մաքսային միությանը, դեսպան Հեֆերնը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն հրաժարվի արևմուտքի առջև ստանձնած բարեփոխումների կուրսից։ Տիգրան Ավետիսյանն է առանձնացրել հարցազրույցից քանի հատված։ Ներողություն ենք խնդրում տեխնիկական խոտանի համար, նյութը կներկայացնենք քիչ անց։ Սերժ Սարգսյանի արտաքին քաղաքականության հիմնական ընդդիմախոսներից դաշնակցությունը այս հարցում իշխանությունների հետ լուրջ տարաձայնություններ չունի։ Հոյդայի վերած հիմնական հակափաստարկը Ղարաբաղի անվտանգությունն է, դաշնակցականները խորհուրդ են տալիս հետ նայել պատմությունը հիշել։ Կուսակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը այսօր լրագրողներին նույնիսկ ռուս վրացական պատերազմի օրինակն է բերել։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Անդամակցելով մաքսային, իսկ հետագայում Եվրասիական միությանը, Հայաստանը լուծում է իր լինելիության խնդիրը, և այդ առումով իրավիճակը նման է 1918-20 թվականներին, երբ Հայաստանի դաշնակցական կառավարությունը հազիվ կարողացավ Զանգեզուրը պահել և Զանգեզուրով մտնել խորհրդային միության մեջ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց ազգային ժողովում Հոյդա խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, արձագանքելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե մտավախություն չկա, որ անդամակցելով մաքսային, իսկ հետագայում Եվրասիական միությանը, Հայաստանը ուղղակի կկորցնի իր պետականությունը։
Նայեք, մեր խնդիրը այսօր լինելության հարցը լուծելն է, այսօր, այս փուլը հաղթահարելն է։ Մենք կորուստ ունեցել ենք 18-20 թվականների նման վիճակը եղել։ Ադրբեջանցիները շատ արագ մտան բոլշևիկների հետ միասին համագործակցության, հազիվ կարողացան Զանգեզուրը պահել։ Զանգեզուրով մենք միացանք, այսպես ասած, մտանք խորհրդային միության մեջ։
Այն ժամանակ դաշնակցական կառավարությունն էլ իրավիճակից ելնելով զիջեց իշխանությունը բոլշևիկներին, շարունակեց Ռուստամյանը։
Եթե դες մտածեինք, ի՞նչ բոլշևիկյան Ռուսաստան, ավելի բարձր արժեքներ էին ընդ, հա, որ բանարեցինք, մտանք այդ բոլշևիկյան կազմի մեջ, միության մեջ, ոչ։ Նույնն էլ հիմա է մեր խնդիրը, 42000 քառակուսի կիլոմետրը մեր սերունդի կտակելն է, այս է մեր գլխավոր հարցը։
Դաշնակցական գործչի համոզմամբ ընտրություն կատարելով հոգուտ Եվրասիական միության, Հայաստանը այլընտրանք չուներ։
Ինչ պետք է անեք, ասում եմ, մի համակերպեք, չունեք ռազմական անվտանգություն, չունեք էներգետիկ անվտանգություն։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, 5-որ տևեց ռուս-վրացական պատերազմը, ամեն օրը Հայաստանի վրա նստել է 100 միլիոն եվրոյի վնաս, սա փաստ է։ Երկրորդ, արդեն ստեղ բենզին չկար, հիշում եք, մարդիկ պետրոլների ձեռքը չեն կարողանում բենզին լցնեին։
Երբ խոսում եմ ռազմական սպառնալիքի մասին, նի նկատի ունեմ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, նշեց Արմեն Ռուստամյանը, ով հիշեցնենք, Հոյդա Հայաստանի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչն է նաև։
Ես այս բաները հարգելին ես նոր չի որ ասում եմ, ես ղեկավարել եմ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն եմ ղեկավարել։ Ես բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունեցել ամերիկացիների հետ, մյուսների հետ, երբ որ ասում էին ռուստական բազաները ստե ինչ են անում, ես իրենց պարզ հարց էի տալիս, ռուսական բազաները հանենք, դուք կարող եք մեզ երաշխավորել այն անվտանգությունը, որ այսօր այդ բազաներով այդ համագործակցության միջոցով անում ենք, կարող եք։
Եվ ինչ է պատասխանը։
Ոչ, իհարկե ոչ։
Ով կարող է մեզ այո ասել։ Այո են ասել ու մենք չենք արել, հարց բարձրացրեց բանախոսը։
Մենք Եվրոմիության հետ աշխատել ենք երկար ժամանակ Հարավ-Կովկասյան անվտանգության համակարգի ձևավորման, նոր համակարգի ձևավորման ուղղությամբ։ Կայունության պակտի վրա ենք երկար ժամանակ աշխատել։ Ուրը հասանք դրան, չհասանք դրան։ Գոնելներ մի հատ անվտանգության համակարգ, իր ամբողջ չափորոշիչներով, նոր ժամանակակից արդիական, ասեն Հայաստանին այս բանն առաջարկում են, չի մտել։
Այսօրվա ասուլիսի պատճառը, սակայն, դաշնակցության ներկայացրած ծրագիրն էր արտագաղթի դեմ պայքարի վերաբերյալ։ Ծրագիրը կոչվում է «Մենք ապրելու ենք մեր երկրում», բաղկացած է 11 հիմնադրույթներից, օրինակ՝ տարանջատել բիզնեսն ու քաղաքականությունը, ստեղծել նոր աշխատատեղեր, հարկային և մաքսային քաղաքականությունը դարձնել կանխատեսելի, վերացնել անպատժելիությունը, ներդնել առողջապահության պարտադիր ապահովագրություն, ապահովել որակյալ կրթություն և այլն։ Արմեն Ռուստամյանից բացի ասուլիսին ներկա էր խորհրդարանի հոյդա խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը, և դաշնակցական գործիչներ ընդգծեցին։ Ծրագրի իրականացման համար կարևոր նախապայման է հասարակության բոլոր ուժերի համագործակցությունը։
Ընդ որում, այստեղ մենք պատկերացնում ենք, որ համագործակցությունը կարող է լինել թե ընդդիմադիր դաշտում, թե իշխանության մեջ եղած ուժերի կողմից համագործակցություն։ Եվ եթե մենք նպատակ ենք դնում, որ երկրի կառավարման համակարգի արդյունավետությունը պետք է բարձրացնենք և վերահսկողական լծակները պետք է տան ընդդիմությանը, դա ինքն էլ է համագործակցություն։
Դուք հավատո՞ւմ եք, որ իշխանությունները կամովին վերահսկողական գործառույթները կտան ընդդիմությանը և կիրականացնեն այն բոլոր կետերը, որոնք նշված են ծրագրում, հարցրեցին հոյդա ներկայացուցիչներին։
Ես երկու բան եմ հավատում։ Ես հավատում եմ նրան, որ եթե մենք հասարակությունը, քաղաքացիական հասարակությունը այս խնդիրների շուրջ համախմբվի, իշխանությունները ստիպված են անելու այն, ինչ որ այդ համախմբումը պահանջում է։ Մեկ, երկրորդը, իրավիճակը այնպիսին է, որ իշխանություններն էլ լավ հասկանում են, որ իրենց վարած քաղաքականությունը եթե այսպես շարունակվի, իսկապես երկիրը արյունակամ է լինում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ խոստացված ռեպորտաժը Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանն այսօր մեր գրասենյակում հյուրընկալել էր Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնին։ Հարցազրույցի մանրամասները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ըստ Հայաստանում ԱՄՆ-դեսպան Ջոն Հեֆերնի, թեև Հայաստանը որոշել է միանալ Մաքսային Միությանը, այնուամենայնիվ Հայաստանի իշխանությունները, թե հրապարակավ և թե մասնավոր զրույցներում, ԱՄՆ-ին ու Եվրամիությանը վստահեցրել են, թե մտադիր են շարունակել բարեփոխումների գործընթացը։ Եվ մենք շարունակելու ենք հնարավորինս աջակցել ու խրախուսել այդ ընթացքը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալին տված բացառիկ հարցազրույցում ընդգծեց դեսպան Հեֆերնը։ Ավելի վաղ դուք հույս էիք հայտնել, թե Վիլնյուսում Հայաստանը կնախաստորագրի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Արդյոք դուք հիասթափված եք Մաքսային Միությանը միանալու Հայաստանի որոշման առնչությամբ։ Ի պատասխան այս հարցին դեսպանն ասաց. «Ես շարունակում եմ մնալ այն կարծիքին, որ արևմտյան գործընկերները օգտակար կլինեն Հայաստանի համար. Դեպի Եվրամիություն ճանապարհը կարող է լինել այն ուժը, որը Հայաստանին կտաներ ճիշտ ուղղությամբ, ժողովրդավարության, կառավարման և օրենքի գերակայության ոլորտներում»։ Բայց մյուս կողմից Հայաստանն ինքն է ընտրում իր ուղին, և Մաքսային Միությունում չկա որևէ բան, ինչը կխանգարեր Հայաստանին կատարելու այն բարեփոխումները, որ հրապարակավ խոստացել են իրականացնել երկրի նախագահ, վարչապետը և մյուսները։ Հարցին, թե արդյոք դեսպանի համար անսպասելի էր ըստ էության ասոցացման պայմանագրից հրաժարվելու Հայաստանի որոշումը, Հեֆերնը մասնավորապես նշեց. «Մենք Հայաստանի հետ սերտ հարաբերություններ ունենք, նաև շատ լավ անձնական հարաբերություններ երկրի բարձրագույն ղեկավարության հետ. Մեր երկու խորհրդակցությունները Հայաստանի հետ խորուն են և ընդգրկուն. Որպես բարեկամներ, մենք մեկս մյուսի հետ շատ անկեղծ ենք. Ես չգիտեմ տեղի ունեցածի ոչ նախապատմությունը և թե որոնք էին նախագահի որոշման վրա ազդած բոլոր գործոնները. Ակնհայտորեն ես տեղեկացված չեմ եղել ու պատճառել չունեի այդ մասին իմանալու. Խոստովանում եմ, որ մինչ բոլորովին վերջերս ակնկալում էի, որ երկու համաձայնագրերն էլ Վիլնյուսում կնախաստորագրվեն»։ Վերջերս ԱՄՆ-դեսպանությունը հանդես էր եկել Հայաստանում քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ հարձակումները դատապարտող հայտարարությամբ։ Հիշեցմանը, թե հասարակական կազմակերպություններն այդ հարձակումների ետևում տեսնում են իշխանություններին, դեսպանն այսպես արձագանքեց. «Մեր հայտարարությունները երկու բաղադրիչ ունեին. դրանցից առաջինն այն էր, որ Միացյալ Նահանգները, ԱՄՆ-դեսպանությունը և անձամբ ես դատապարտում ենք հարձակումները, և դա, այսպես ասած, գործի հեշտ մասն է. Մենք դա արել ենք հրապարակայնորեն և այցելել ենք հարձակման ենթարկվածներից մի քանիսին. Մենք փորձել ենք անհատապես աջակցություն ցույց տալ նրանց այս դժվարին իրավիճակում և դատապարտել ենք ու շարունակելու ենք դատապարտել հարձակումները»։ Հայտարարության երկրորդ բաղադրիչը, որը մենք նույնպես շարունակում ենք և շարունակելու ենք անել, դա կոչ է ուղղված Հայաստանի իշխանություններին, օրինապահ մարմիններին, նույնպես դատապարտել հարձակումները, լիարժեքորեն հետաքննել ու պատժել այս հարձակումների նախաձեռնողներին։ Ես այսօր տեղեկացա, որ մի քանի հնարավոր կասկածյալներ ձերբակալվել են։ Մենք հույս ունենք եւ ակնկալում ենք, որ եթե նրանց մեղք կապացուցվի, նրանք կպատժվեն օրենքի ոչխստությամբ։ Հարցազրույցում անդրադարձ եղավ նաեւ տարածաշրջանային խնդիրներին։ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին եւ այդ գործարքներից մեկը գնահատվում է ավելի քան 1 միլիարդ դոլար։ Արդյոք դա չի փոխի ռազմական հավասարակշռությունը տարածաշրջանում։ Դուք այս առնչությամբ մտահոգություններ չունեք։ Ազատություն ռադիոկանալի այս հարցին ի պատասխան դեսպան Հեֆերնը հիշեցրեց անցած շաբաթ Մինսկի խմբի նորանշանակ ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի տարածաշրջան կատարած այցը։ Նա անցած շաբաթ շատ բովանդակալից զրույցներ է ունեցել նախագահի, արտգործնախարարի, պաշտպանության նախարարի եւ ոլորտի փորձագետների հետ, եւ նա կրկնել է այն ուղերձը, որը Մինսկի խմբի ղեկավարները բազմից հրապարակայնորեն հնչեցրել են, այն հետեւյալն է. Խուսափել զենքերի գնումներից, որոնք կարող են ապակայունացնել իրավիճակը, խուսափել ռազմատենչ հրետորաբանությունից եւ հակամարտության խաղաղ կարգավորման փոխշահավետ հնարավորություններ փնտրել։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ռազմական լուծում չկա, կարծում եմ բոլորը համաձայն են այս հարցում։ Դա պետք է բանակցային խաղաղ կարգավորում լինի, եւ մենք, Միացյալ Նահանգները ու նաեւ կարծում եմ բոլոր երեք համանախագահներն էլ ձգտում են օգնել կողմերին գտնել խաղաղ կարգավորման բանաձևը։ Մենք շարունակելու ենք հնարավորինս խթանել լուծման որոնումները, բայց դա դժվար է։ Հարց. Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը մոտենում է եւ բոլորի հայացքներն ուղղված են դեպի Վաշինգտոն։ Ամեն տարի մենք սպասում ենք Սպիտակ տան հայտարարությունը եւ ամեն անգամ լեզվական նորարարությունների միջոցով ցեղասպանության վերաբերյալ հայտարարությունները ավելի ու ավելի են ուժեղանում, բայց ի վերջո սահմաններ կան։ Հնարավոր չէ անվերջ նորանոր տերմիններ հորինել ցեղասպանություն բառի փոխարեն եւ ի վերջո հնչելու է ցեղասպանություն բառը։ Դուք ակնկալում եք, որ այդ օրը ինչ-որ բան տեղի կունենա եւ հայերը ամբողջ աշխարհում կկարողանան թեթեվացած շունչ քաշելու ասել։ Վերջապես, փառք Աստծո, մենք լսեցինք այդ բառը։ Դեսպանի պատասխանը. Ես չեմ պատրաստվում այստեղ ապագա կանխագուշակել, բայց կարող եմ մի քանի բան ասել։ Վաշինգտոնը խորապես գիտակցում է, թե հարյուրամյա այդ տարելիցը ինչպիսի մեծ կարևորություն ունի հայ ժողովրդի համար։ Կարծում եմ, որ ԱՄՆ նախագահի նախորդ հայտարարությունները այն ամբողջ ժամանակահատվածում, որ նա զբաղեցնում այդ պաշտոնը, շատ խիստ հայտարարություններ էին։ Դրանցով նա ճանաչում է այդ բոլոր սարսափներն ու փաստերը։ Օսմանյան կայսրության հանգման շրջանում 1.5 միլիոն հայեր կոտորվեցին կամ իրենց մահգտան գաղթի ճանապարհին, 20-րդ դարի ծանրագույն ոչրագործություններից մեկը։ Նրա այս հայտարությունը եւ այն հայտարությունը, որով հետո ես եմ հանդես գալիս, ճանաչում է փաստերը։
Հարգելի ընկերներ, Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնի հետ Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում այցելելով www.azatutyun.am էջը։ Մաքսային Միությանը միանալու Հայաստանի իշխանությունների որոշումը այսօր բավական սուր քննադատության է ենթարկել Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նախագահի նախկին թեկնածուն պնդում է, որ օրակարգում Հայաստանի պետականության կորուստն է, Սերժ Սարգսյանն այս որոշումով նժարի վրա է դրել երկրի ինքնիշխանությունը։ Ընդ որում, ստեղծված իրավիճակի համար ժառանգության առաջնորդի հավասարապես պատասխանատու են թե Ռուսաստանը, թե Արևմուտքը։ Ռաֆի Հովանիսյանը ուրբաթորիա հանրահավաքից առաջ այսօր լրագրողներին է հանդիպել, Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Մաքսային Միությանը միանալու իշխանությունների որոշումը խստորեն քննադատած ժառանգության առաջնորդը լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ վերահաստատեց ավելի վաղ արտահայտած մտահոգությունները։ Հայաստանի պետականությունը հտանգված է, հայտարարեց Հովանիսյանը։
Այդ ուղղահայացը, որը ժամանակին խորհրդային միությունն էր, հիմա վերականգնման նախաշեմին է, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանը գնում է իր ապօրինի իշխանությունների որակի պատճառով ստիպված մի ուղությամբ, որը Հայաստանին հայրանագար չի ներգայացնում։
Այս որոշման միակ մեղավորը Ռաֆի Հովանիսյանը ոչ թե Ռուսաստանի, այլ Հայաստանի իշխանություններին է համարում։
Հայաստանը, եթե պետք է դժվար որոշում կայացնի, իր ինքնիշխանությունը ապահովի, մեկ հատ դժվար ձմեր անցկացնի բարձր գազային գներով, ինքը պետք է ունենա այդ ինքնիշխան կամքը դառնելու համար։
Արտակարգ դրության մեջ ենք ապրում, հայտարարեց ժառանգության առաջնորդը, և քանի դեռ ուշ չէ, լուծումներ են պետք։ Մեկն ասում է, սրան պետք է քշել, մյուսն ուրիշ եզրույթ է օգտագործում, իշխանապահության իրեն հասած տարբերակները լրագրողներին փոխանցեց ընդդիմադիր գործիչը։ Անձամբ Հովանիսյանը կարծում է, որ լուծումը հրապարակում հավաքվելն է։ Շաբաթվա վերջին ազատության հրապարակում, ինչպես Հովանիսյանը ձևակերպեց, հանուն Հայաստանի ազատագրման բողոք կկազմակերպվի։ Նա ակնկալում է, որ այդ հավաքին կմասնակցեն տարբեր ուժեր, անհատներ, վերջին շրջանում առաջին գծում եղածները, տրանսպորտի սակագնից դժգոհողներից մինչև սոցիալական խնդիրների լուծում պահանջող ազատամարտիկներ։ Մաքսային Միության անդամակցությունից դժգոհությունը կարող է դառնալ բողոքի հիմնակարը, հարցին Հովանիսյանն այսպես պատասխանեց.
Այո, հետագա բայքարի արուններից մեկը գտնի Հայաստանի ինքնիշխանությունը, անկախությունը, եւ դա պաշտպանելու, փայփայելու եւ սահմանադրական պահպանում ապահովելու ուղղությունը, բայց ոչ միայն։ Ես կարծում եմ, որ ունենք 1001 ներքին խնդիր քաղաքացիների իրավունքներու, մարդու իրավունքների գողացված ընդրությունների։ Պարոն Սարգսյանը հանուն Հայաստանի, հանուն Հայաստանի պետքի հերոսն է։
Ռաֆի Հովանիսյանը տեղյակ է նաև քննադատություններին, որոնք նախագահի երթմնակալությունից ապրիլի 9-ից հետո հնչում են իր հասցեին։ Դրանց հարկ համարեց նաև պատասխանել, այդ օրը իշխանապողությունն արձանագրելու համար քաղաքական պաշարը չհերիքեց, նաև ես պատրաստ չէի ժողովրդին արյան տանելու ասաց, թեև իշխանապողության և պայքարը շարունակելու կողմնակից է, բայց չի պատրաստվում ղեկավարել որևէ շարժում։ Այսօր նման հայտարարություն արեց հավաքական պատասխանատվության դժգոհողների համախմբման կողմնակիցը։ Ռաֆի Հովանիսյանը կարծում է, վերջին 5-6 տարիներին իշխանության վարած արտաքին քաղաքականությունը բոլոր նախորդների վարածի համեմատ ամենավատն է։ Չկա հակառուսական և հակաամերիկյան, ասում է Հովանիսյանը։ Հայաստանի ինքնիշխանության կորստի համար սա Հովանիսյանի գնահատականի բառացի մեջբերումն էր։ Ժառանգության առաջնորդը արևմուտքին ու Ռուսաստանին հավասարաչափ մեղավոր է համարում։ Ինքը Հայաստանի շահն է կարևորում, և եթե Եվրամիության հետ ասոցացման գործընթացը չձախողվեր ու հայտնի դառնար, որ ասոցացման համաձայնագիրը չի համապատասխանում Հայաստանի շահին, հավաստիացրեց, որ դրան էլ դեմ կլիներ։
Ցույց տվեցին, որ այս իշխանությունը օրինազանց պատրաստ է երկրի ինքնիշխանությունը դնել զոհասեղանին և մերդ այս կողմ դանել, մերդ այն կողմ դանել։ Միայն թե այս իշխանությունը ինչ որ այդ բահը անցկացի։ Այս իշխանությունը մերդ մեր ազգային շահը ենթարկում է փորձարարական առաջարկների թուրք-ամերիկյան ճակատում, իսկ վերջին շրջանում առանց որևէ հիմնավորման Արցախի հարցում առանց որևէ հստակեցման արդաքին քաղաքականության ինքնուրույնությունը, մեր ինքնիշխանությունը, որը սահմանադրական պահանջ է, դնում է նժարի վրա և հայտարարում է միանցնյա, որ մենք միանում ենք այս կամ այն միության։
Անցած նախագահական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած և այդ արդյունքները չընդունած Հովանիսյանը դրա համար մեկ առաջարկ ունի. «Մեր տունը մենք պետք է կարգի բերենք»։
Շատ լավ է, որ բարոն Ֆյուլեն գալիս է արդարացիորեն բողոքում է մեր քաղաքացիների իրավունքների մասին, թե ոստիկանությունը հարձակվում է քաղաքացիների վրա, որ այդ բռնարարքները անընդունելի են, բայց շատ լավ դնել, որ նման պաշտոնյաներ ընդհանուր առմամբ խոսեին նաև վերջի և ընդհանրապես Հայաստանի բոլոր ընդրությունների մասին, և զանգվածաբար գազմագերված հանցագործությամբ խախտվեց Հայաստանի օրենքը և սահմանադրությունը։
Վերջում իշխանությունների կատարած որոշմամբ մաքսային միություն գնացող Հայաստանի ժողովրդի մասին Հովանիսյանի տեսակետները ներկայացնեմ։ «Ժողովուրդը իր խոսքը չի ասել»,  կարծում է ընդդիմադիր Հովանիսյանը, ով է հարցրել ժողովրդին։ Իշխանությունը թքած ունի ժողովրդի կարծիքի վրա, համոզված է ընդդիմադիր գործիչը։
Փողոքների քանակով չէ, որ չափվում է ժողովրդի վերաբերմունքը, արդաքախտով և այլ երևույթներով նույնպես չափվում է։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, առաջիկա օրերին Սերժ Սարգսյանը խորհրդարանին է ներկայացնելու գլխավոր դատախազի թեկնածուին։ Մինչ շրջանառվում են տարբեր անուններ, ընդդիմադիրները և փաստաբանները գնահատում են արդեն նախկին դատախազի գործունեությունը։ Աղվան Հովսեփյանի պաշտոնավարման 15 տարիների ընթացքում Հայաստանի դեմ տասնյակ հայցեր են բավարարվել Եվրոպական դատարանում, չի բացահայտվել մարտի 1-ի գործը, Հայազգային կոնգրեսը մատնացույցի անում քաղաքական հայացքների համար դատապարտվածներին։ Իրինա Հովանիսյանն ամփոփել է Աղվան Հովսեփյանի աշխատանքին տրված գնահատականներն ու հետաքրքրվել, թե ովքեր են հավակնում նրա պաշտոնին։
Ակնկալվում է, որ Հանրապետության նոր գլխավոր դատախազի թեկնածությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանը ազգային ժողովին կներկայացնի սեպտեմբերի 30-ից մեկնարկող քարորիայում, ինչպես հայտնի է, նախ 98-99 թվականներին պաշտոնավարած, այնուհետև 2004-ից մինչև այս տարվա սեպտեմբերի 13-ը գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցրած Աղվան Հովսեփյանի թեկնածությունը Սերժ Սարգսյանը այս անգամ չարաչադրեց, և ուրբաթորը Հովսեփյանը բավական դրամատիկ հրաժեշտ տվեց պաշտոնին, համբուրելով դատախազի հասության դռներն ու գրեթե երթվելով, որ արել է ամեն ինչ Հայաստանում արդարադատության համակարգի կայացման համար։ Հայաստանի սահմանադրության 103-րդ հոդվածն է սահմանում, որ գլխավոր դատախազին Հանրապետության նախագահի առաջարկությամբ նշանակում է ազգային ժողովը 6 տարի ժամկետով։ Շրջանառվում են առնվազն 5 թեկնածուների անուններ, որոնցից միայն Հայաստանի զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանը առայժմ չի հերքել իր հնարավոր նշանակման մասին լուրերը։ Հատուկ քննչական ծառայությունը պաշտոնական հայտարարել հայտարարությամբ հերքել ծառայության պետ Վահրամ Շահինյանին գլխավոր դատախազ նշանակելու կանխատեսումները, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանը մեզ փոխանցեց, որ իր թեկնածության մասին լուրերը անլուրջ անհիմն խոսակցություններ են, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի խոսնակ Արթուր Միսակյանը հայտարել է, որ Բաղդասարյանը գլխավոր դատախազ դառնալու մտադրություն չունի, ինչ վերաբերում է Փաստաբանների պալատի արդեն նախկին նախագահ Ռուբեն Սահակյանին.
Հաճույքով կընդունեի այդ պաշտոնը և բավականին բան կանեի։ Հաստատ համոզված եմ, որ մեկ տարում ոտքի կկանգնեցնեի արդարադատությունը։ Ամեն ինչ կվերցնեի, ձեռս ծաղին կջարդեի ու ոտքի կկանգնեցնեի հանրապետությունում արդարադատության համակարգ։ Բայց ես 66 տարեկան եմ, ինձ չեն կարող նշանակել գլխավոր դատախազ։ 65 տարեկանից թոշակի է գնում գլխավոր դատախազը։ Հետևաբար նման խոսակցություն երբեք չի եղել։
Համարորին շրջանառվում են լուրեր, որ կամ Սերժ Սարգսյանը Գևորգ Կոստանյանին կնշանակի այս պաշտոնում, կամ Կոստանյանը կդառնա Եվրադատարանում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը։ Ինչ վերաբերում է Աղվան Հովսեփյանի ավելի քան տասնամյա գործունեությանը, Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը այսօր մեսեջրույցում չհամաձայնեց արդարադատության համակարգի կայացման համար ջանք ու եռանդ չխնայելու մասին Հովսեփյանի վերջին հայտարարություններին։
Աղվան Հովսեփյանի աշխատանքը գնահատում եմ խիստ բացասական, որովհետև Աղվան Հովսեփյանի օրոք ծաղկեց հովանավորչությունը, ակնհայտ տեսանելի հովանավորչություն էր իրականացվում, նրա օրոք ծաղկեց կոռուպցիան, և բացի դրանից մենք գիտենք, որ բազմաթիվ գործերով զուտ իր անձնական շահի համար ակնհայտ ապօրինի մեղադրանքներ առաջադրվեցին անձանց, հետագայում էլ նույն Աղվան Հովսեփյանը հետևում էր, որպեսզի հանկարծակի արդարադատություն չիրականացվի։
Փաստաբանը վկայակոչեց նաև վերջին տարիներին մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության կայացված տասնյակ վճիռները, Հայաստանի պարտության համար պատասխանատու համարելով նաև Հովսեփյանի գլխավորած համակարգին։ Իդեպ Լուսինե Սահակյանը փոխանցեց, որ իրենց համար անակնկալ չէր Աղվան Հովսեփյանին այս պաշտոնում չառաջադրելը,
որովհետև որոշ դեպքերով Աղվան Հովսեփյանը չէր կատարել իշխանությունների կամքը, և դա չէր կատարել զուտ իր անձնական շահերից ելնելով, դա բարկացրել էր նախագահին։
Նախկին դատավոր Պարքև Հովանյանը մեսեջրույցում Աղվան Հովսեփյանին և նրա նախորդներին գնահատելով պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, նշեց, որ նրանք անկախ անձերից պարզապես դատախազության համակարգի դեռ խորհրդային տարիներից եկած արատավոր ավանդույթների կրողներն են։ Մասնավորապես, ըստ Հովանյանի, դատախազական համակարգին և օրենսդրությամբ և դեֆակտո տրվում են մեծ լիազորություններ, և սա բոլոր արատավոր երևույթների հիմքն է։
Դատախազությունը արդարադատություն իրականացնողի թաքնված ու չբավարարված, այսպիսի մի ամբիցիայով վարակված, ինքն է ուզում արդարադատություն իրականացնի, և փաստացի ինքն էլ իրականացնում, հա, հատկապես են դեպքերում, որ գործը չի հասնում դատարան, իսկ են դեպքերում է, որ գործը հասնում է դատարան, դատախազությունը շատ ցավոտ, ինչ ասեմ, ինքնասիրությամբ գալիս է մեղադրանքը պաշտպանելու, հենա դե դատարան, դու դատարան, փորձվի արդարացնես, վերացում է ուղղակի անձնական թշնամանքի, ել չեմ ասում, որ մենք մի անգամ համերաշխ ճակերտավոր դատարան ունենք ատյանների իմաստով, որ անպայման վերակնիչը կպետանի։ Ինչպես ասում են, զուր տեղը, ծանր տեղը թեթևանում ես, վերակնիչը բեկանումա դու մնացիր ոչինչով, դատախազությունում ձեռք բերեցիր քո նկատմամբ արդեն որոշակի սուբյեկտիվ վերաբերմունք, և այլն և այլն, դա համար էլ ոչ մի դատարան չի գնում դրան, դատախազությունը միջնորդում են, նրանք են նոտարի պես մի փրկորձ արեցինք։
Քաղաքական ուժերից հատկապես Հայազգային կոնգրեսն է սուր քննադատության ենթարկում նախկին գլխավոր դատախազին, նրան պատասխանատու համարելով հատկապես 2008-ի հետընտրական իրադարձությունների համար, ինչպես մեսեջրույցում նշեց կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։
Հլու հնազանդ ծառայեց ռեժիմին, ընդ որում նաև ստեղծագործաբար, այսինքն ոչ թե միայն կատարել է, այլ նաև ստեղծագործել է, նաև հոգին է դրել մարդկանց քաղաքական հետապնդումներին պատժելու, հետապնդելու գործի մեջ։ Ես իրան դահիճ կանվանեի, մարդ, որը ամեն ինչ արեց պարտակելու համար մարտի 1-ի սպանությունները, մարդ, որի շինծու սարքած գործերով 150 քաղ բանտարկյալ անցկացրեց բանտերում, մարդ, որը իր դատախազական լծակները օգտագործեց քաղաքական ինչ-որ դիրքեր գրավելու նպատակով, ընտրական սեփական թեկնածուներ ունենալու, նրանց պարլամենտ անցկացնելու, ինչպես նաև ընդհանրապես դատախազությունը դարձրեց քաղաքականության գործիք, նախ իշխանության ամրապնդման, բայց նաև այն իշխանության, որի միակ իմաստը սեփական հարստացումն է։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում Հայաստանի սահմաններից դուրս կատարվող իրադարձությունների մասին նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ այսօր օծվեց նորակառույց հայկական եկեղեցին։ Չնայած շրջանառվող լուրերին, ոչ նախագահ Պուտինը, ոչ էլ Մոսկվայի քաղաքապետ Սոբյանինը այսօր չեն ուղեկցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին քաղաքի կենտրոնում վերխոյացող տաճարի բացման արարողությանը։ Տեղից հաղորդում է մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի մայրաքաղաքում այսօր պաշտոնապես բացվել են հայկական առաքելական եկեղեցու մայր տաճարն և եկեղեցական համալիրը։ Մայր տաճարի օծման հանդիսավոր արարողությունը կատարել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II, արարողությանը ներկա է եղել և իր օրհնությունն է բերել Մոսկվայի և համայն Ռուսիայի պատրիարք Կիրիլը։ Նա այդպ ուշացումով է ժամանել հայկական եկեղեցին։ Արարողությանը ներկա էին նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, Ռուսաստանի պետական և հասարակական գործիչներ, հայ առաքելական եկեղեցու Հայաստանի և արտերկրի խոշորագույն թեմերի առաջնորդներ, բարերարներ։ Մոսկվայի կենտրոնում կառուցված հայկական եկեղեցական համալիրը, որի շինարարական աշխատանքները սկսվել են դեռևս 2006-ին, ընդգրկում է մայր տաճարը, Սուրբ Խաչ եկեղեցին, առաջնորդարանի շենքը, կրթամշակութային, վարչական և հյուրանոցային մասնաշենքերը, հանդիսությունների և հյուրասիրությունների սրահները, թանգարանը։ Այն զբաղեցնում է շուրջ 25,000 քառակուսի մետր տարածք և միանգամից կարող է ընդունել 1,000-ից ավելի մարդ։ Սա Հայաստանի տարածքից դուրս ամենամեծ հայկական եկեղեցին է և կառուցվել է այն ամբողջովին բարերարների միջոցներով։ Սակայն ոչ միայն հայ, ինչպես մեր ռադիոկայանին է ասում գործարար Ռուբեն Վարդանյան, Շատ ուրախալի է, որ կառուցմանը իրենց ֆինանսական աջակցությունն են ցուցաբերել ոչ միայն հայ ազգի գործարարն, այլ նաև օրինակ ռուսներ։ Սա իսկապես կարևոր է, որ նախագծին իր մասնակցությունն են ունեցել ռուսները, տարբեր ազգի ռուսաստանցիները, մեր բարեկամները, ասում է Ռուբեն Վարդանյանը և հավելում, որ այսօր այս եկեղեցին, արդեն կառուցված եկեղեցին, մեր միասնության խորհրդանիշն է։ Ինչպես արդեն ասացի, օծման արարողությանը մասնակցել են նաև Սերժ Սարգսյանն ու Բակո Սահակյանը։ Դրանք այցելել են նաև կրթամշակութային և հյուրանոցային մասնաշենքեր, ինչից հետո եկեղեցու բակում ներկա են գտնվել հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամությունը խորհրդանշող սիրո և եղբայրության հուշաղբյուրի բացման արարողությանը։ Նախատեսված էր նաև Սերժ Սարգսյանի ելույթը, սակայն այն չկայացավ։ Ընդհանուր առմամբ, այսօր արարողությանը ներկա էին 700,000-ից ավելի մարդ, սակայն հայերի մի մասին, որ չունեին հրավիրատոմսեր, ներս չէին թողել և նրանք ստիպված արարողությանը հետևում էին Պարիսպիայն կողմից։ Ռուսաստանի իշխանություններին այսօրվա միջոցառմանը ներկայացնում էին Ռուսաստանի նախագահի ներկայացուցիչը հարավային տարածաշրջանում Ալեքսանդր Բիգլովը և Ռուսաստանի երկաթգծեր ընկերության ղեկավար ռուս-հայկական հանձնաժողովի համանախագահ Վլադիմիր Յակունինը։ Հիշեցնեմ, որ որոշ աղբյուրներ հայտնում էին, որ բացմանը ներկա է լինելու Ռուսաստանի նախագահը։ Երկու օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Պուտինը չի այցելելու, այսօր էլ առավոտից սպասում էին Մոսկվայի նորընտիր քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինին, սակայն ոչ Պուտինը, ոչ էլ Սոբյանինը չեն մասնակցել փոխարենը Մոսկվայի բնակ։ Հայերը ասում են, որ վերջապես Մոսկվայի կենտրոնում ունեն մի համալիր, որտեղ կարող են պարբերաբար հավաքվել։ Եվ ի դեպ, ներկա էին այսօր մայր տաճարում նաև նրանք, ում սովորաբար կոչում են հայերի մեծ բարեկամներ։ Հայտնի հաղորդավար Վլադիմիր Սալավյովն օրինակ ասում է. Սա կարևոր իրադարձություն է, և ափսոսանք է հայտնել, որ եկեղեցի երկար տարիներ է կառուցվել, ու նաև հավելել է, որ
доказывает ещё раз, что Москва великий многонациональный христианский город.
Նման մեծ հայկական տաճարը Մոսկվայի կենտրոնում շատ կարևոր իրադարձություն է, իրադարձություն, որ ապացուցում է, որ Մոսկվան բազմազգ և քրիստոնյա քաղաք է։ Հավելեմ, որ նախագահի այցը Մոսկվա շարունակվում է, Պուտինի հետ հանդիպում նախատեսված չի, իսկ ավաղը այստեղ Մոսկվայում կկազմակերպվի արդեն ավանդական դրամահավաք ընթրիքը, որին մասնակցելու են մի քանի տասնյակ հայ մեծահարուստ գործարարներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ստամբուլում այսօր վերսկսվել է հրանդինքի սպանության գործով վերաքննիչ բողոքի քննությունը։ Ակոստերթի խմբագրի ընտանիքն այլևս չի հավատում իշխանությունների վստահեցումներին, թե բացահայտվելու են սպանության իրական պատվիրատուները և բոյկոտում են նիստերը։ Դատարանի մոտ այսօր նաև բողոքի ցույց է անցել Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Հայազգի լրագրող Ակոսի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանության գործով Ստամբուլի ծանր հանցագործությունների դատարանում, որն ունի բողոքարկման Ացյանի լիազորություն, այսօր տեղի ունեցած նիստի ընթացքում շենքի մոտ հավաքվել են մոտ 200 ցուցարարներ, ովքեր իշխանություններին մեղադրում են պետական համակարգում ընդհատակյա գործող ազգայնական տարրերի հանցանքները կոչկելու մեջ։ Այդ մասին մեզ հաղորդեց Ակոսի խմբագրատան ներկայացուցիչ Բագրատ Էստուկյանը։
Արավոտուն ճիշտ է, ինչպես նախորդ թադավարության ժամանակ կբադահեց, Թարցիան պազմություն ժողովուրդ էր հավաքված թադարանի մուտքին վանկարկումներով, վերջարությումներով։
Ցուցարարները վանկարկել են «Մարդասպան պետությունը պատասխան է տալու և բոլորս Հրանտ Դինք ենք, բոլորս հայ ենք» կարգախոսները։ Նրանք ձեռքերում պահել են հայերեն, թուրքերեն և քրդերեն լեզուներով պաստառներ։ Ցուցարարների համոզմամբ Դինքի սպանությունը ծրագրել և իրականացրել է անվանի ազատական մտավորականներին, ինչպես նաև քուրդ առաջնորդներին ոչնչացնելու նպատակ հետապնդող ազգայնական գաղտնի կառույցը, որն առնչություն ունի պետության հետ։ Այս նիստին հետևել է նաև Ռոյթեր գործակալությունը, որը հիշեցնում է, որ հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար Թուրքիայի իշխանություններին մշտապես քննադատող Հրանտ Դինքին 2007 թվականի հունվարի 19-ին Ակոսի խմբագրատան մոտ սպանել է Օգյուն Սամաստը, ով այն ժամանակ 17 տարեկան էր։ 2011-ին նա դատապարտվել է 23 տարվա ազատազրկման։ Թուրքիայի դատարանները մարդու և մասնավորապես ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպան Դինքին 3 անգամ մեղավոր են ճանաչել թուրքական ինքնությունը վիրավորելու հոդվածով։ Հանցագործությանը նախորդող ժամանակաշրջանում ազգայնական շրջանակները Դինքի հասցեին սպառնալիքներ են հնչեցրել։ Դինքի ընտանիքը ի նշան բողոքի հրաժարվել է ներկա լինել դատավարությանը, Բագրատ Էստուկյանի փոխանցմամբ։
Նախապես այսպես որոշումը կայացուցին և հայտարարեցին, որ իրենք այլևս անցամբ ներգաբիրի չգտնվին, ինչ որ նախորդ դատավարություններում բոլորին ներգային, այս անգամ այլևս ընդանյոք ներգաբիրի չգտնվին, մենակ պաստապաններու ներգայությունով պիտի քահանան։
Նրանք համոզված են, որ խմբագրապետի սպանությունը ծրագրել է ոչ թե ինչ-որ առանձին հանցավոր խմբավորում, ինչը դատարանն է փորձում ապացուցել, այլ կառույց, որը կապ ունի պետության հետ։ Ակոսը հրապարակել է սպանված խմբագրապետի ընտանիքի ուղերձը, ով կարող է արդյունավետ կերպով քննել սպանության գործը, եթե դրանում ներքաշված են պետական բոլոր մարմինները։ Մենք Դինքի ազգականներս ներկա չենք լինի այս վերսկսվող լսումներին, քանի որ չենք ցանկանում օգտագործվել մեզ ծաղրող պետական մեքենայի ձեռքում, հայտարարել են խմբագրապետի ազգականները։ Դատարանները չեն արձագանքել Էրգենեկոնի գործով ձերբակալվածների հետ Դինքի սպանության մեջ ներքաշված մարդկանց կապերը պարզելու պահանջին։ Բագրատ Էստուկյանն ասում է, որ Դինքի բարեկամների և ընտանիքի նպատակը արդարության վերականգնումն է։
Այստեղ մեր համոզումը այն է, որ այս ոժիրին ետև բազմաթիվ պետական գործիչներ կան, անոնք թե բանակի ծառայողներ են և թե ապահովության ուժերու ոստիկանության ծառայողներ են, որոնք ցանկ չեն հարցակննված։ Խնդիրը պարտված է մինակ ոչրակորձ 2-3 երիտասարդի գլխում, և խնդիրը ադով սահմանված մնացած է, ան է, որ մենք կփողոքենք և գսենք, որ արդարությունը չէ կայացած։ Ոչ թե անոնց տրված պատիժին համար գսենք ասիկա, խնդիրը միայն անոնցմով սահմանապակ մնալուն համար է մեր թիդողությունը։
Անցյալ տարի Յասին Հալալը մեղավոր է ճանաչվել Օգյուն Սամաստին Հրանտ Դինքի սպանությանը դրդելու մեջ և դատապարտվել է ՑՄ ազատազրկման։ Հայալն այսօր հայտարարել է, թե որևէ կապ չունի հանցավոր որևէ խմբավորման հետ։ Ռոյթերը հաղորդում է, որ դատական նիստը ընդմիջվել է մինչև դեկտեմբերի 3-ը։
Սիրիայում ժամարժամ աճող լարվածության ֆոնին շարունակվում են բանակցությունները Դամասկոսի տրամադրության տակ եղած միջուկային զենքի պաշարները միջազգային հանրության վերահսկողության տակ հանձնելու շուրջ։ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների հանդիպումը կարծես արդյունք չի տվել, Տաթև Լազարյանին լսենք։
Ֆրանսիան և Ռուսաստանը տարբեր տեսակետներ ունեն, թե ով է Սիրիայում քիմիական գրոհ իրականացրել։ Դա պարզ է դարձել այսօր Մոսկվայում երկու երկրների արտգործնախարարների միջև տեղի ունեցած բանակցություններից հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ֆրանսիացի իր գործընկերոջ Լորան Ֆաբյուսի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ իրենք համաձայն չեն արևմուտքից հնչող այն տեսակետի հետ, որ Սիրիայում զարինով ռմբահարումներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ հրթիռներ ունի միայն Սիրիայի կառավարությունը։ Լավրովի խոսքով
беспристрастно, объективно, профессионально.
Իրենք ցանկանում են, որ իրադարձությունները հետաքննվեն անկողմնակալ, օբյեկտիվ և պրոֆեսիոնալ կերպով.
У нас есть серьёзнейшие основания полагать, что это была провокация.
Մենք լուրջ հիմքեր ունենք ենթադրելու, որ դա պրովոկացիա էր։ Մինչդեռ մեր որոշ գործընկերներ առանց առարկություններ ընդունելու հայտարարում են, որ քիմիական զենքով այդ գրոհները ի վիճակի էր իրականացնել միայն սիրական ռեժիմը, սակայն ճշմարտությունը պետք է պարզվի։
Применить это химическое оружие.
Հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը. Մինչդեռ Լորան Ֆաբյուսը վերահաստատել է արևմուտքի տեսակետը առայն, որ հիմնվելով ՄԱԿ-ի փորձագետների եզրակացությունների վրա, իրենք կասկած չունեն, որ կառավարական զորքերն են Դամասկոսում զարին կիրառել։ Եթե հաշվի առնենք օգտագործված զարինի քանակը, գրոհի նպատակը, սարքավորումները, որ անհրաժեշտ են այդպիսի գրոհ կազմակերպելու համար, ինչպես նաև այլ գործոններ, որևէ կասկած չի մնում, որ օգոստոսի 21-ի հարցակ ման հետևում սիրական ռեժիմն է կանգնած։ Նախորդին հրապարակված զեկույցում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը հայտարարել է, որ Սիրիայում քիմիական զարին գազի կիրառման վերաբերյալ համոզիչ և հստակապացույցներ կան։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը տեղի ունեցածը անվանել է պատերազմի հանցագործություն։ ՄԱԿ-ի փորձագետները աշխարհին անկախ և անկողմնակալ հաշվետվություն ներկայացրին, դրա արդյունքները անհերքելի են, որպես փորձանմուշ վերցվածարյան 85%-ում հաստատվել է զարինի
Findings are beyond doubt and beyond the pale. This is a war crime.
Ստացված արդյունքները կասկած չեն հարուցում եւ վերանայման ենթակա չեն։ Սա պատերազմի հանցագործություն է եւ միջազգային իրավունքի նորմերի կոպիտ խախտում, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, հավելելով, որ ՄԱԿ-ի առաքելությունը պետք է Սիրիա վերադառնա հնարավորինս շուտ նոր հետազոտություն իրականացնելու համար։ ՄԱԿ-ի փորձագետները, որ օգոստոսի վերջին հետազոտել են Դամասկոսի արվարձանները, լիազորված չէին պատասխանել այն հարցին, թե որ կողմն է քիմիական զենք կիրառել, սակայն երեք Ժնևում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ընթացքում փորձագետները հայտարարել են, որ իրենց կարծիքով Սիրիայի կառավարությունը պատերազմի եւ մարդկայնության դեմ հանցանքներ է կատարում, իսկ սիրական ընդդիմությունը պատերազմի հանցանքներ։ ՄԱԿ-ի փորձագետները նշում են, որ հույս ունեն Սիրիա վերադառնալ պարզելու, թե ով է քիմիական գրոհն իրականացրել։
Վերադառնանք Հայաստան, որդու ազատության մեջ հայտնվելուց հետո Սյունիքի նախկին մարզպետը պատրաստվում է դատարանի միջոցով վերականգնել իր պատիվը։ Սուրիկ Խաչատրյանին բարկացրել են Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանի հայտարարություններն իր անցյալի մասին։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ծանոթացել հայցադիմումին։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը դատարանից պահանջել է Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանին պարտավորեցնել հերքել ըստ հայցադիմումի սրբարտություն համարվող փաստացի տվյալները եւ նրանից բռնագանձել 1.5 միլիոն դրամ։ Սյունիքի նախկին մարզպետի համար դատական հայց ներկայացնելու հիմք են հանդիսացել Գորիսի նախկին քաղաքապետի հայտարարությունները Խաչատրյանի անձի վերաբերյալ։ Սամվել Հարությունյանը պնդում է, որ նախկին մարզպետի վերաբերյալ իր բոլոր հայտարարությունները հիմնավոր են եւ համապատասխանում են իրականության։
Իմ ներկայացրած ավելի քան 50 փաստերից միայն այս վերջին 100 օրերի ընթացքում ներկայացրածս իր եւ իր բանդայի կատարած ծանր ոճերները մերկացնող 50 փաստերից առանձնացրել է երկուսը ընդամենը, ինչը նշանակում է, որ 48-ը ընդունում է փաստերը։
Սուրիկ Խաչատրյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ շատ կարճ հեռախոսազրույցում ասաց, թե խիստ զբաղված է եւ չի կարող լսել անգամ կես հարց։ Ինչևէ նա իր հայցադիմումի մեջ վկայակոչել է այս տարվա հունիսին և հուլիսին Սամվել Հարությունյանի հրապարակած տեղեկությունները։ Ըստ հունիսի 12-ին առավոտ ԳՏՄ-ում հրապարակվածի Սամվել Հարությունյանը հայտարել է, թե 1991 թվականին գորիսեցիներին ցնցել է դեպքը, երբ Սուրիկ Խաչատրյանը սպանելու նպատակով կրակել է ջողգործիքների նվագախմբի երգչուհու վրա։ Սամվել Հարությունյանն ավելացրել է, թե ինչպես գորիսեցիներն էին ասում, այդ կինը եղել է Սուրիկ Խաչատրյանի սիրուհին։ Ըստ Սուրիկ Խաչատրյանի հայցադիմումի մեջ վկայակոչված հրապարակման Սամվել Հարությունյանը հայտարել է, թե Սուրիկ Խաչատրյանը 1995 թվականին Գորիսում հրազենային կրակոցով ծանր վիրավորել է երիտասարդ Անուշավան Արուշանյանին։ Վիրավորված քաղաքացուն տեղափոխում են Գորիսի հիվանդանոց։ Սուրիկ Խաչատրյանի բանդայի ներկայացուցիչները մտնում են հիվանդանոց և կրակում ռենտգենի կաբինետում, և այդ ոչնչագործության համար նա նույնպես չի ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։ Իր հայցադիմումի մեջ Սամվել Հարությունյանի այս պնդումներն է ներկայացրել Սուրիկ Խաչատրյանը։ Սուրիկ Խաչատրյանի ստորագրությամբ հայցադիմումի մեջ նշված է, թե Սամվել Հարությունյանի հայտարարությունը զրպարտություն է։ Նախկին մարզպետի հայցի մեջ կա մեկ այլ ուշագրավ ձևակերպում. Եթե արկա է քաղաքացիական իրավական վեճ, ապա թող Հարությունյանը դիմի դատարան վեճը լուծելու համար։ Իսկ եթե կան քրեա իրավական բնույթի փաստեր, հանգամանքներ, ապա թող պատասխանողը դիմի համապատասխան իրավասու մարմնին՝ ոստիկանություն դատախազություն։ Դատաիրավական համակարգի վերաբերմունքը Սուրիկ Խաչատրյանի նկատմամբ բնորոշում է Սամվել Հարությունյանը։
Բայց քան փաստեր ներկայացրել են, փոքրական գործ հարուցային, չեն հարուցել քրեական գործ։
Մի ուշագրավ հանգամանք։ Սուրիկ Խաչատրյանի հայցադիմումի ներկայացման հաջորդ օրվա ամսաթվով գլխավոր դատախազին հայտարարություն է հասցեագրել նախկինում Գորիսում ապրած Միկին։ Նա նշել է, որ դատական վեճի առարկա հանդիսացած հոդվածում շոշափվել է իր անունը, հայտնել է, որ հրապարակումից մեկ շաբաթ անց իրեն է այցելել երկու երիտասարդ, որոնց հետ զրույցում ինքը ըստ հայտարարության հաստատել է, որ իրեն կրակել են, բայց ոչ թե Սուրիկ Խաչատրյանը, այլ մեջբերում պատահական անցորդներ էին, թմրանյութ օգտագործած վիճակում էին, մեջբերման ավարտը։ Այս կինը գլխավոր դատախազին ուղված գրավոր հայտարարության մեջ նշել է, թե սիրային կապի մեջ է եղել ոչ թե Սուրիկ Խաչատրյանի, այլ Սամվել Հարությունյանի հետ։ Իդեպ, Քաշաթաղում բնակվող թոռնատեր կնոջ հայտարարությունն ավարտվում է մի ձևակերպմամբ, ըստ որի ինքը չգիտի, թե ինչու է Սամվել Հարությունյանը հենց այս պահին հիշել մեջբերում անցած սիրո պատմությունը, քաղցր հիշողություն, թե Սուրիկ Խաչատրյանի նկատմամբ ունեցած թշնամանքը ատելությունը, մեջբերման ավարտը։ Սամվել Հարությունյանն իր գնահատականը ներկայացրեց, հիշեցնելով, որ ժամանակին հարուցված ապակարճված քրեական գործով Սուրիկ Խաչատրյանը ներգրավել էր որպես կասկածյալ, իսկ հիմա Սամվել Հարությունյանի այդ կնոջ նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվել։
Տարել են, ստիպել իմ խորին համոզմամբ, ինչ որ մի թղթի տակ ստորագրել են, երկության են ուզում վերածել այս ամենը ընդհանրապես, ոչ միայն Հունիս Մեկյան արտասովոր սահմարկեցուցիչ սպանության մահապորձի համար, տղարչակ Լիսկան, նրա բանդայի անդամները, տղա, թիկնապահ և այլն հաստորեն ազատվել են քրեական պատասխանատվությունից, այլ նաև այդ բազում ոչերների համար ուրեմն չեն կանգնել, և այսօր էլ ինչ է ստացվում, որ ընդամենը մեկ դատավարություն պետք է լինի։ Լիսկայի կատարած ոչերները մերկացնող Սամվել Հարությունյանի դատավարությունը պիտի լինի։ Գիտեք, արդեն որ ասում եմ, կոմեդիայի աստիճան են իջեցրել էս ողբերգությունը, այլ երևի տրագիկ կոմեդիայի, ուրեմն կարելի է ասել։
Իդեպ, Սամվել Հարությունյանը դատարանին միջնորդել է գլխավոր դատախազին հասցեագրված հայտարարության մեջ որպես սիրուհի հանդես եկած կնոջը և նրա ամուսնուն որպես վկայ հրավիրել դատարան։ Սուրիկ Խաչատրյանի հայցի քննությունը Աչափնյակ և Դավիթաշեն համայնքների դատարանում նշանակված է սեպտեմբերի 30-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում այսօր լսումներ էին ամփոփելու Կարկուտից տուժած գյուղացիներին տրամադրվելիք օգնության ծավալները։ Դրամահավաքի արդյունքներով յուրաքանչյուր ընտանիքին բաժին կհասնի 40,000-ական դրամ, այն էլ միայն ամենաանապահովներին։ Իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանը ազգային ժողովից ուղևորվել է գյուղեր, այստեղ տարակուսած են, 4 միլիոն դրամի վնաս են կրել, պետությունը միայն 1% է օգնում։ Լսենք ռեպորտաժը։
Արմավիրի մարզի Մայիսյան կարկտահարությունից տուժած Արևիկ գյուղի բնակիչներից մեկը որպես օգնություն զուգարանի թուղթ է ստացել։ Տուժած բնակիչներին օգնություն է տրամադրել թե պետությունը և թե տարբեր կազմակերպություններ։ Այսօր ազգային ժողովում ներկայացնելով արդյունքները գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյան ասաց, որ անհամեմատ մեծ ծավալների օգնություն է տրամադրվել։ Օրինակ, պետության կողմից 1500 ընտանիքների 50,000-ական դրամներ են տրվել, եւս 40,000-ական դրամ է տրվել ազգային ժողովի падգամավոր Ալիկ Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված հիմնադրամի կողմից։ Զրուցակիցս, ով Արևիկ գյուղի բնակիչներից է, պատմեց, որ կարկտահարությունից հետո իր 5000 մետր կազմող հողամասում բերքը 100%-ով վնասվել է։ Օգնություն է ստացել նաև ինքը, մինչդեռ դժվար է ասել դա վնասի քանի տոկոսն է կազմում։
12 միլիոնի վնաս է տվել։
12 միլիոն դրամի վնաս է տվել, իսկ այդ օգնությունից ինչքան եք ստացել։
50,000, 40,000.
50 ու 40.
Այ, ցավ տամի, ի՞նչ պիտանես, այդ փող չի որ ասես։ Այդ ի՞նչ պիտանես դրանով։
Վիճակը նույնն է ամբողջ գյուղում, այն հարցին, թե արդյոք գյուղացիները պատրաստվում են նորից ճանապարհ փակել, ասացին, որ անիմաստ են համարում, արդեն հարմարվել են այս վիճակին։
Այսօր գոհ ենք, հետո որ չտայ, որ չբանել։
Ինչքան են տվել։
50,000։
Ինչու են բանով օգնած 50,000-ը։
Այդ 50,000, հա, օգնելա։ Երկու մեսը 100,000։ Խնդիրն ական մեծ է այսօր գյուղի, որ ոչ մեկը երևաց խնդիրներ չկան լուծի։ Մենակ Աստված կփրկի։
Գործել եմ մոտավորապես 6 տոննա քիշմիշ։ Գումարային օրնանք 4-5 միլիոնը հաստատ կա։
4.5 միլիոն.
Հա, դες մոտավոր հաշվարկներով։
Ազգային ժողովի լսումներին գյուղնախարարը ասաց, որ չնայած վնասին ընդհանուր առմամբ բերք առատ տարի է եղել, իսկ տուժած համայնքներում ամեն ինչ 1-2 տարում կվերականգնվի։ Վերաձևակերպել են նաև վարկերը, պետությունը կսուբսիդավորի տոկոսադրույքների մի մասը։ Հաջորդը ելույթ ունեցավ Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը, ով մարզի անունից շնորհակալություն հայտնեց բոլորին տրամադրած օգնության համար։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք ինչ-որ չափով մեղմացրել է տրամադրված օգնությունը գյուղացիների վնասը, Ղահրամանյանը այսպես պատասխանեց.
Մարզը 25 միլիարդ դրամի վնաս է ստացել, ու մոտավորապես մի 7-8 միլիարդի օգնություն։ Ես նշեցի, որ 10 միլիարդ էլ որտայինք, բնականա 25 միլիարդի դիմաց քիչ կլիներ, բայց այսպիսի աննախադեպ օգնություն երբևիցե մեր նորագույն պատմության մեջ չի եղել։
Արմավիրի մարզում կարկտահարությունից տուժած 46 համայնքներից կեսը ընդհանրապես բերք չեն տեսել, այստեղ մարզպետի բնորոշած աննախադեպ օգնության հետ ծանոթ չեն։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում պատմեցին գյուղացիները, տնտեսությունների 80-90% վարկեր ունեն, իսկ կարկտահարությունից հետո շատերը ստիպված են եղել մեկնել արտագնա աշխատանքի։
Շատ են գնում, եթե մարդիկի վիճակի չեն ապրելու, մնան ստեղ ինչ անեն։ Ինչ անեմ, մարդիկ կնում են, ստիպված կնում են, ասում են էտան Ռուսաստանը,
էտան
Ռուսաստան ավել լավա, էտան մի հատ խուլ գյուղերանց համար մի քանատ անասուն պահեն ապրեն, քան ստեղ մնանցտե, ինչ անեմ, մնանցտե ինչ անեմ, չեն կարը, մարդիկի վիճակի չեն, 80% վարկերի տակ են, չեն կարը, մի վիճակի չեն, էտ մարդիկ ինչ անեմ, բա։
Իսկ ինչպես անել, որ նման դեպքերը բացառվեն ապագայում, պատգամավորները առաջարկեցին կենտրոնական բանկին լրջորեն զբաղվել տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների հարցով, քանի որ դրանք շատ բարձր են։ Խոսվեց նաև այս ոլորտում ապահովագրություն ներդնելու մասին։ Գյուղնախարար ասաց, որ չնայած ոլորտը շատ ռիսկային է, բայց մի քանի ընկերություններ նախնական համաձայնություն են տվել։ Քննարկվեց նաև հակակարկտային կայանների հարցը։
Համայնքներ կային, որտեղ որ հակակարկտային կայաններ տեղադրված են եւ դրանք ավելի ռիսկային են, լրացին պետք է տեղադրի կառավարության որոշմամբ 50 հակակարկտային կայաններ։ Իսկ եղած կայաններից 38-ը, որոնք չեն կառավարվում կենտրոնացված կարգով, դա այսինքն արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից, այդ հակակարգտային կայանները լրացուցիչ ֆինանսական ծախսեր են ուզում, որպեսզի դրանք վերազինվեն, որպեսզի հնարավորություն լինի մեկ կենտրոնից կառավարել։
Ի դեպ, կարկտահարված գյուղերում, ինչպես ամեն տարի, ձմռան համար պետք է վարկեր վերցնեն, քանի որ կարկտահարության արդյունքում գյուղացիների մեծամասնությունը չի կարողացել մարել նախկին վարկերը, ստացվելու է, որ մյուս տարի նրանք արդեն 2 վարկ կունենան, իսկ այգիների բերքատվությունը ամբողջովին կվերականգնվի միայն 2 տարի հետո։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության թեման է ծանոթանանք մի քանի հրապարակումների, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Երբ սեպտեմբերի սկզբին պարզ դարձավ, որ մեր երկիրը պատրաստվում է մտնել Մաքսային միություն, ինչպես նաև դառնալ Եվրասիական միության համահիմնադիրներից մեկը, ոմանք առաջարկում էին այդ հարցը դնել հանրաքվեի։ Ընկերներիցս մեկն ասաց, թե վախենում է, որ այդ հանրաքվեն կկեղծվի, ինչպես մեզանում կեղծում են բոլոր հանրաքվեններն ու ընտրությունները։ Ես ճիշտ ասած ավելի խորը մտավախություն ունեմ, որ նման հանրաքվեն, եթե տեղի ունենար, չէր կեղծվի, եւ հայաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը կողմ կարտահայտվեր այդ միություններին։ Ավելին, եթե այսօր հանրաքվեի հարց դրվի, դուք կողմ եք, որ Հայաստանը մտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ, ամենևին էլ վստահ չեմ, որ մեր քաղաքացիների մեծամասնության համար անկախության գաղափարն ավելի բարձր կլինի, բայց քանի որ մենք ոչ մի սոցիոլոգիական հարցման եւ ոչ մի հանրաքվեի չենք հավատում, ապա իմ այս ենթադրությունները էմպիրիկ ձևով ստուգել հնարավոր չէ, գրում է Արաբոտ օրաթերթի խմբագիրը։ Տարակուսանք հայտնելով, որ իշխանության ներկայացիչները խուսափում են Մաքսային միության անդամակցության առնչվող բանավեճերից, ժամանակ օրաթերթը գրում է. Արտաքին գործերի նախարար, էկոնոմիկայի նախարար, ֆինանսների նախարար, վերջապես վարչապետ, նախագահ, այս պաշտոնյաները ոչ միայն շահագրգռված պետք է լինեն սեփական որոշման փաստարկման հարցում, այլև պարտավոր են հասարակությանը հաշվետվություն տալ դրա համար։ Սակայն Հայաստանի իշխանությունների այս հարցում անկենդան պահվածքը վկայում է, որ իրականում նրանք հանդիսացել են պարզապես որոշումը հրապարակայնացնող օբյեկտ, իսկ կայացնող սուբյեկտը եղել է Հայաստանի իշխանություններից դուրս։ Հայոց աշխարհը մեջբերում է քաղաքագետ Լևոն Մելիքշահ-Նազարյանի Հայաստանի հանդեպ գործադրված հնարավոր ճնշումների մասին հետևյալ դատողությունը։ Նրանք, ովքեր խոսում են Մոսկվայի պարտադրանքների մասին, խիստ թերագնահատում են մեր պետության հնարավորությունները։ Ինչ որտեղ դա նույնիսկ օգտակար է, այն առումով, որ այդ մարդկանց ձայնը հասնում է Եվրոպա և Եվրոպային ներկայանում ենք որպես մի երկիր, որին ստիպել են ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել և որի հետ կարելի է աշխատել։ Իրականում որևէ պարտադրանք չի եղել։ Ինչ է, Պուտինը երեկ է իմացել, որ մենք բանակցություններ ենք վարում Եվրոպայի հետ, կամ միայն վերջին պահին ձեռք բերեց պարտադրելու հնարավորությունը։ Իհարկե ոչ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մեր եթերաժամն ավարտվում է, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային էջը 3w.azatutyun.am, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։